Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Nikola, Niklaus, Niks un Nikolais svin savu vārdu dienu vairāk nekā 13 tūkstoši gaviļnieku un gaviļniečo Latvijā. Sāksim ar dāmas vārdu Nikola 2664 no grieķu valodas uzvara un tauta. Sveiciens Nikolai! Nikolais 8306 Latvijā. Grib būt pirmais, vienmēr ir optimists, neatlaidīgs, daudz nefantazē un rīkojas. No Nikolais trāvo veselība, līgsme un bezbēdība, viņš labprāt kāpj pa sabiedrības atzīšanas kāpnēm. Tik uz augšu, tik uz augšu. Niklaus, 459 Latvijā. Talantīgs, atskabargains, mazliet arī vulgārs, skeptisks, labprāt ielaižas pārgalvīgās avantūrās. Un Niks, 1651. Niks Latvijā reģistrēts nesātīgs un veikls, modrs un attapīgs ar ļoti gaišu sirdi. Tāds ir Niks. Sveiciens vārda dienā visiem šīs dienas gaviļniekiem un gaviļniecēm. Daudz laimes arī tev, ja šodien svīni svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas diena. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Vēlos nodot vīs foršākos vēlējumus savam cīņu biedram, Tāraks Tēriks, un vienkārši labam draugam Ingusam Kriģuško, 48. dzimšanas dienā. Ar uzmundrinošu sveicienu 48. vēl nav 50. Tāraks Tēriks. Sveiciens Anitai Līdumai dzimšanas dienā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Valmieras nodaļas kolektīvs sveic savu vismīļāko vadītāju Anitu Līdumu. Dzimšanas dienā, šajā dienā kā nevienā, tev lai saule spoži spīd, prieks lai rodas katrā dienā un lai laime sirdī mīt daudz laimes dzimšanas dienā. Anita. Šodien arī savu dzimšanas dienu svin Roberto Meloni. Roberto, daudz, jo daudz laimes tev dzimšanas dienā no Radio Skonto draugiem.